kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, min be aw ladonia, anika aw deme, ka Musa ka Taurata famu, ka Dawuda ka Zaburu famu, anika Yesu ka Injili famu. Kleniya sira che sira do. Wa jemukando, min dabora ka nyanamaya bamale soro sira jira awla.
Aw salam aleikum balma laminikelaw anka foli be aw be kelingreni watila ame yifo yesu togola heret gi miba fe an be ka sika klenia sera famo anika son alema kama soro ale de olantike onyi matigi ba fe an be ka here sebe soro ni ale wa ani son jalendo ka kose gi ima bitun wali saka njem kanjira ila jem kami nabe weliko klenia sera bikan ga jurube mo mi bolo ni to kan fo ba fama ko technicien oye Joel Guitaye.
Ni jemukan toko eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Wolofo kan talendo ba foko. Fante se ka keleke ni kabakuru ye. Amena yoromi kalan bika kitabu senuma kono. Okuma ni wolofo ka on talime ta nyongon fe. Fante se ka keleke ni kabakuru ye. Ni fan ye keleke ni kabakuru ye. Femi beke amena uye bika kalana. Amena ye chogo mina. Misra ka masake faraon. Ye keleke ni ala sebeya betigi ye. Anga jemukan temelina, anya yeko, ala ye Musa ni Aron chi faraon fe, ko kata Israel de un horonya kabo jonya la misra. Uyafo faraon yeko, matiki Israel ka ala ya foko, ika ka mgo blakata selike, aye kungo kulunkono. Uyorobe soro, Exode sura duru verse kelena. Nga faraon ya fa yeko, matiki ye jonye, fone ka akamine, ka Israel blakataka. Nete matiki don, nete na Israel blakata feu. Uyirobe sura Exode sura duru verse flala. Kuma la surunya boloma, anya yeko, ala tmba fe, ka Israel de un horonya ka bo junyala, nga faraon tnta fe ka ubla ka bo junyala. Nga fante se ka keleke ni kabakuruye, ka foko, alebe sisoro. Anga kosegi, taurata kalanina, anga Exode sura wolon vla kalan, ka fle chukomina, faraon ye keleke ni alaye. Musa ni Aron duna faraon yoro. Matiki ye mifo, uye uke. Aron ye aka berefli duguma, faraon ni aka jon nyena, okera saye. Nga, faraon ye aka haklitigu, ni aka domba ufana wele, ube kelengele ye uka berefli duguma, bere okera saye. Nga, Aron, ka bereye ulu ka bere okunu. Uyerobe soro Exode sura wulon vla, verse tan, ni tan flala. Anga jon andoni, ima faraon, ni alaka kele damene chuko yewa. Fando fe, ame faraon, ni aka jinamoru ye, ani fan wɛrɛ fɛ an bɛ Aron ni Musa ye. Aron kɛlen k'a ka bere yɛlɛma ka kɛ sa ye an b'a ye ko faraon fana ka jinamoru ye o ko kelen de kɛ ka kɛ ni u ka dibinakow ye. Kitaw b'a fɔ an ye ko u bɛɛ kelen kelen y'u ka berew fili dugu ma berew kɛra sa ye nka Aron ka bere ye olu ka berew kunu. Ko min kɛra kumalasurunya bolo ma an bɛ se k'a fɔ ko an y'a dɔn ko Musa ni Aron ye kabako minnu kɛ o tun bɔra ala yɔrɔ. Mɔgɔ si tɛ se ka o sɔsɔ. Nka faraon fana ka jinɛmuru ye kabakow kɛ. Faraon n'a ka jinɛmuru ka sebeya tun bɔra min? U ka sebeya tun bɔra ala yɔrɔ wa? A tun ma bɔ ala yɔrɔ. Ala t'a yɛrɛ kɛlɛ, ala t'a yɛrɛ sɔsɔ. U ka sebeya tun bɔra min? U ka dɔnko tun bɔra min? Faraon ka jinɛmuru ka dɔnko tun sigilen bɛ jama ka danaya de kan ani jinɛmuruya baaraw walama diminakow. U ka sebeya tun bɔra setani yɔrɔ. Owo, kitabu senumo ba fanye ka jeya ko, sebeya konbe setani fe, aniko abe kabako uke. Nga mi jelendo oye nye ko, ala ka sebeya ka bukateme setani takan. Ode koson, Aron ka bero ye, faraon ka jinamuru ka bero kunu. Nga obela, faraon ma son ka nimisi, anika son ka ala kumakan lame. Ika kitabu kumakan lame, kitabu ba fanye ko, otuma la matiki ya famusa ye ko, faraon duskungele ara. Ama son ka mgo blagataka. Ikata faraon segere sini sogoma afle abeta badala ikata badala bere mikera sayi ika o tayibulu ika fo faraon yeko matigi ebruka oka ala kone ichi ama ko akane ka mgo blagatara kane bato kungo kulunkono ko halibi amane lame ko ana doni de lako ne matigi matigi ofo ina baji gosi ni ibulu bere jina yele makake juli. Orobe sura Exode sura wulon vla, verse tan nani, fo tan wulon vla la. Matiki ye mi fo, Musa ni Aron ye uke. Aron ye bere korota, ka baji gosi. Faraon y'a ka jon nyana. Baji be yelemana ka ke joli ye. Baji la djega ou sara. Baji tola. Misra ka ou mase ka jimitun. Joli tume misra djemana fan bela. Misra domba ou fana ya keten. Ni ou ka domba ya koui. Faraon duskun gelera. Ama Musa ni Aaron lame. O kera ka keni matiki ka kuma folen. Faraon yi yelema. Ka kosegi. Kataso. Ama ou ko jate feu. Misra ka ou beye dinge ou se. Badala. Ka jimita nyini. Sabu. Ou mase ka bajimi. Ou ya ke tetile wulon vla konon. Baji gusilin ko matiki fe. Oko, matiki kumana Musa fe. Ako akata faraon segere ka fwa eko. Matiki ko. Ika ne ka mwko blakata ka barake neyi. Ni iman son ka obla. Nene ika jamana fanbe gusilin toru yi. Toru na chea baji la. Foka damateme. Ou na boye. Kado ika sokono. Kado isi bona. Ka yele. Ika dalankan. Ou na do ika jon ka sokono. Ka yele. Ika mwko kan. Ka don, ika sigon, ni ika menon konon. Orabe soro exode sura wulon vla verse munga, di munga nisekila. Musa ye faraon la son mingo bela, faraon ma Musa ka kuma lame. Faraon ma son, ka Musa lame minge. Matiki ya fo Musa yeko, ika fo Aaron yeko, aka bereta, abolo, ka yanga bau, ni kou, ani dalakuna. Kontoru na yele, misra jamana konon. Aaron ye abolo yanga, misra ji ubekuna. Ntoru yele na, ka misra jamana bedatugu. Nga domba ou fana yo ke, ne ou ka domba ya ko ye, ka toru yele misra jamana kono. Faraon ye Musa ni Aaron wele ako. Ika matiki deli, akan toru mabo, ne ni ne ka mgo wola. Ne na Israel bonson blakata, sarakabo matiki ye. Urobe soro, exode sura segi verse kilin, funanina. Musa ni Aaron bora, faraon kaso. Matiki ye faraon toro, ni toru minu ye. Musa kasira matiki non fe, ulukola. Musa ye mi deli, matiki ye oke. Ntoru sara sou ni du kono ani furula. Mogo yo uche ka utuntu. Jamana kasa guyara. Faraon ya yeko. Oko nugayara aye adusun gelea. Ama Musa ni Aaron lame. Okera kakeni matiki kakuma folin. Matiki ya fo Musa yeko. Ika fo Aaron yeko. Aka bere korota. Ka dugukolo buguri gusi. Buguri na yelema. Kake karanga uye. Misira jamana fambela. Uya keti. Aaron ye abolo korota ni bere ye. Ka dugukolo buguri gusi. Buguri yelemana kake karangawye mwako ni bega unkan. Dugukolo buguri kera karangawye misira jamana fan bela. Domba uyo ka domba ya kouke. Ko unan garangaw bo nga umase. Garangaw tume mwako ni bega unkan. Domba uya fo faraon ye kou. Nye ala boloma kou ye koui. O benata faraon ye adusun gele ya. Ama Musa ni Aaron lame. O kera kake ni matiki kakuma fole. O yorobe soro exode sra segi verse segi ni tanduru la. Ima emi ye faraon ka subaw ni dine nyamgo osorowa. Anya yeko, sebe abe setani fe ode koson a sera ka ala ladege, ka jina mori ake, ka ji ele makake joliye, ani ka toru lana misira jamana la. Nga dan tumbe u ka sebe ala. Ala kinye toro mi jigi, misira ka okan, set nte faraon ka jina moru ye, ka o toru kumbe. Aaron kelen ka dugukolo gosi na ka bere ye, ni dugukolo buri ye lemana kake soso ye, Faraon fana ka jina muru tuma fe ka aladegi ka o nyongon ke nga umase. Ode ko son uya fo faraon yeko, niye ala ere ka bolu nonde ye. Amba ye yanko dambe faraon ka jina muru ka sebeya la, sega tala sebeya be setani fe. Ani abe sega o sebeya do di adamadima, nga ala ye dambe sigi o sebeya la, o te sega teme ukan. Ala kelende ye sebeya betigi ye, dante ale kelende la. Nga faraon tuma son uman, faraon taranye ka duskun gele ya, ani atme miriko, atme sega, ala, ni Israel kele ka sesoro. Kita ou bafanye chukomina, toro wolon vla nana misira ka okan. Wati tambolo bi kakuma o toro beko la, amena ukofo dama. Toro nanna, tnye dimoko juguye. Uye, sokonana ou befa, ka tieni bake, toro duruna la, bana jugu doye baga omne, ani baga onfan babe sara. Nga baga onfo ima sa, Israel deon ka baga onna. Nga obenata faraon ya dusukun geleya amason ka Israel deon blakata. Oko, sumunu bora mwgo ni baga ona. Ani kita oba afoko, domba o mase kata Musa yoro sumunu koson. Katukuni, sumunu bora domba ola iko misraka to obe. Toro wulum vlana kera sambele. Sambele jigina, ajwera kosebe kabini, misra jamana kera jamana ye onyongoma dilka kefolo. Aye senefen untien, oko, dugukolo fara nton na. Sambele mase ka senefen min untien, ton ye olu bedun. Oko, toro konotona. Matiki ya fa Musa yeko, ibolo korobo sanfe, walsa, dibikolo giriba, kado misira jamana fanbe fo mroka momolike dibila dibi badona misira jamana fanbe la faut les saba mrot ndese ka nyoye dibi bunya ko djugufe nga kenetumbe israel de onka yorola toro sima israel de onsoro nga obenata faron manimisi amason ka israel de on blakata kitoba fo anye yereko faron ya fo musa yeko taka bone koro yere kolosi ikana ne nyeda yetun kama soro niye ne nyeda e domina inasa udun ere la oroba soro exode 3 verset mon segila toro rebi ala emi jigi misra ko kan nga antena seka okuma fobi ka sababu ke wati tambolo bi ka kuma okula wati mi dira ama bika kalana wati to manja ni ala sona don reka kalana amena kuma okula kuma la suri ambolo ma ameseka mufo bika kalana anya ye ko faron tuma fe ka ala kele yala faron na ka domba osira ka sesoro sebeya betiki kanwa usira ka sesoro kanwa mogo site se ka keleke ni alaye ani ka sesoro fani ka bakurute keleke nyongoni ayi yoromi kalambi alaba fe ka teme ofe ka mude fanyi kitau ba fanyi ko niko kera ula ka jrana jango anka anre kolosi urobe soro korente kau sura tan verset tan kelina alaba fe ka an la somi alaba fe anka anre sege sege
Ni ye ni jemukan lame na jara iye ibese ka anwele ka anjija nimparala wala ni nyinikani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibese ka onyinikani lase ama ambera ijabi ansoro roflenye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
Emi bene la mena bi Yala ibe alak makan lame anika tama kakena kakuma folinwa Wala ma yala ibe ina fo faraon ibala ka kelekeni alaywa Be kelingile ka unyingali jabi aduskuna Yala isona alaka kuma mawa Nema foko yala isona ibemba uka ladau ni uka dine umawa Nganeko Yala iye iere majigi ka son ala ka kuma mawa. Wala ma yala iba fe ka keleke ni ala iwa. Fan te se ka keleke ni kabakuru ye. Adama ndembe ina fo fan ani ala be ina fo kabakuru. Kita uba fan ye ko. Mogo bebe iko bin. Unoro be iko bin fere. Bin be ja. Afere be bin. Nga matiki ka kuma beto badan badan. Oyorobe soro pierre ka letere folo. Sura mwan nani. Verse mwan durula. Matiki ka kuma be ina fo kabakuru. Wa mogo min beda ala o tigi ka nyana maya jusigina fana kera farakuru ye ala ka kuma mi ye farakuru ye ni bana ala ka kuma ma no ye farakuru ye dondo o farakuru na beikan ka yi nyonyo fan te se ka keleke ni kabakuru ye adama ni te se ka keleke ni ala ye ani ka bosi ala ka nyangilima amena bika kalan joyan ambe ifo i ka lamini nyuma koso ni ala sona anga kalan sin wrela ala ye mike ni o yake faraon ye israel don blakabo misira Amena oye. Josué Kulubali tume nikumabara nyefe, kani nje mkandjira ila, bika nge juru tume mwami ibolo, ni tuwa buka mfoboro bafo mako teknisyen, utinye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.